Hänellä on tarkoitus. Elämän tarkoituksesta aina silloin tällöin puhutaan, mutta harvempi kaiketi miettii, mikä on minun elämäni tarkoitus. Kun joskus televisiossa tai lehtien palstoilla tätä on kyselty, ihmiset vastailevat aika yllättävästi minun mielestäni. He sanovat, että elämän tarkoitus on elää. Tai elämän tarkoitus on elämä itse ja muuta semmoista. Ja minä olen ajatellut, että tämä elämä on niin hirveän lyhyt. Se ei ole kuin muutama vuosikymmen. Ja tulemme tähän maailmaan ja me saamme tämän ajan. Eikö meidän sentään pitäisi kysyä, miksi me olemme täällä? Mitä tarkoitusta varten? Mitä tämä lyhyt aika, mitä tänä lyhyenä aikana pitäisi tehdä? Mihin tämä elämänsä pitäisi käyttää? Mikä tässä nyt oikein on tärkeää? Mikä tässä on vähemmän tärkeää? Eikö pitäisi pysähtyä oikein miettimään ja uudelleen miettimään tätä asiaa, sillä ei tämä kerralla valmiiksi tule? Kun oman perheeni nuoria on koittanut opastaa tiettyissä elämän vaiheissa, niin minä olen sanonut, että miettikää elämäänne sieltä päätepisteestä käsin. Ajatelkaa hetkeä, jolloin teidän pitää täältä lähteä. Minkälaisena näette elämänne, kun katsotte taaksepäin? Minkälaisena haluatte sen nähdä? Mikä siinä on tärkeätä? Mihin haluatte panostaa? Niin vähän on käsissämme, miten sen käytämme. Kun Paavali esittää tässä omaa elämänsä jatkossa, niin se on tämän kirjeen kaikkein häkellyttävin osuus. Sillä hän puhuu siinä ensi jakeessa 19. Siitä, että oikeudenkäynnit eivät ole päätöksessä, eikä hän tiedä, miten hänen käy. Minä näet tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Hän tietää, että filippiläiset rukoilevat ja että heidän rukouksillaan on merkitys. Aina rukouksilla on merkitys. Niillä heikoillakin on merkitys. Ja että Jumalan henki on luvannut auttaa, sillä Jeesus itse jo lupasi, että uskovia viedään maaherrojen ja tuomioistuinten eteen, ja että hän sillä hetkellä antaa, mitä kunkin tulee puhua. Paavali uskoi, että Jumalan henki antaa avun myöskin hänelle. Mutta sitten tulee tämä seuraava jakso. Hartaan odotukseni ja toivoni mukaan minä en ole missään joutuva häpeään. Huomatkaa, en missään ole joutuva häpeään. Vaan sekä nyt että aina Kristus on tuleva ylistetyksi ruumiissani kaikella rohkeudella joko elämän tai kuoleman kautta. Toisin sanoen hän on sitä mieltä, että jos hän joutuu tuomituksi, jos häntä odottaa mestaus, tai jos hän joutuu pakkotyöhön tai maasta karkotetuksi, niin hän ei joudu siltikään häpeään. Jumala tietää, minkä tekee. Jos hän pääsee vapaaksi, Jumala tietää silloinkin, minkä tekee. Jos vedämme tästä nyt oikean johtopäätöksen, niin Paavalin ajatus on se, että menee niin päin tai näin päin, niin se menee hyvin päin. Meillä on itsellämme usein ajatus, kuinka asioiden pitää mennä, että ne menevät hyvin. Ja me syytämme Jumalaa, kun hän ei vastaa meidän rukouksiimme ja me kapinoimme ja me itkemme. Mistä me tiedämme, milloin asiat menevät hyvin tai huonosti? Se näyttää niin erilaisilta, jos asioita katsoo ihmisen näkökulmalta ja jos niitä katsoo Jumalan kannalta. Jos katsotaan ihmisen mukaan, niin hyvin menee, jos meillä on töitä, jos meillä on hyvä asunto, rahaa vaatteisiin, ruokaan, matkustamiseen ja vähän muuhunkin mukavaan autoon, kesäpaikkaan. Hyvin menee, jos meillä on terveyttä. Hyvin menee, jos meillä on hyvä puoliso, perhe, lapset. Jos ei ole, menee huonosti. Hyvin menee, jos on ystäviä, jos kaikki menee niin kuin olettaa. Jos lapsilla menee hyvin. Paavalin ajatus on toinen. Hän sanoi, että menee niin päin tai näin päin, menee hyvin. Ja hän sanoi jopa näin, että jos hän jää elämään tai jos hän kuolee, niin Kristus on tuleva ylistetyksi hänen ruumiissaan. Eikö tämä ole merkillinen elämän asenne? Sen tähden tämä mies voi iloita. Vaikka on oikeudessa ja vaikka on tämmöinen uhka koko ajan päällä, se ei ole hänelle mikään uhka. Jos sijoitamme tämän arkeen, niin mikä merkitys tällä oikein on? Eikö lopulta mikään ole meille todellinen uhka? Inhimilliseltä kannalta on. Mutta jos asioita rupeaa katselemaan Jumalan kannalta, niin me sanomme, että isä tietää kyllä. Hänellä on omat ajatuksensa. Hänellä on ajatuksensa, miksi olen näin kipeä. Hänellä on ajatuksensa, miksi meillä on näin paljon vastoinkäymisiä. Henkilökohtaisesti minä en jaksa ajatella, että Jumala kurittaa, vaikka Raamattu sanoo, että kurituskin on rakkautta. Minä vain ajattelen, että isä tietää, miksi antaa. Ja sitten hän sanoo jakeessa 21. Elä, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mikä on Paavalin elämän tarkoitus? Se on Kristus. Mikä on hänen elämänsä sisältö? Se on Kristus. Ja tässähän tämä kaikkein hämäävin kohta on. Jos meille sanotaan, tai jos ajattelemme omalla kohdallamme sitä, että meidän elämämme tarkoitus ja sisältö on Kristus, niin meitä kyllä pelottaa. Minäpä luulen, että tässä on aika monia, jotka ovat rukoilleet, että ota Jumala minut kokonaan. Ota koko minun elämäni. Ota minun henkeni, ota minun sieluni ja ruumiini. Minä tahdon palvella sinua kaikella, mitä minulla on. Uskon, että näitä rukouksia on tästä lähtenyt. Ja silti tulee toinen hetki elämässä ja meidän sisimpämme sanoo kauheeta, jos Jeesus todella ottaa tämän aseman minun elämässäni. Eikö minusta silloin tule liian uskovainen? Mitä Jeesus minulta lopulta vie? Mitä minä lopulta menetän, jos hän ottaa tämmöisen otteen? Ja jokainen meistä säikähtää. Ei ole yksinkertaista sanoa, että elämä on minulle Kristus. Meidän sisäiset tunteemme ovat aika ristiriitaiset. Toisena hetkenä sitä, toisena tätä. Sitä varten minusta onkin hyvin turvallista sanoa, että Herra, ota elämäni. Ja tee niin kuin näet parhaaksi sen takia, että Jumalan käsissä on sittenkin hyvä olla ja se, miten hän tekee meidän kanssamme, on turvallista. Hän toimii sittenkin sen mukaan, minkälaisia me olemme. Eihän tee meille väkivaltaa. Onnetonta on vaan se, että niin usein on sillä tavalla Jumalaa vastaan, että hän saa niin vähäisen osan. Ja uskon, että tässäkin kohtaa moni sisimmässään, kun huokaa sitä, että kokee olevansa niin puolinainen Jumalan palvelija, niin pinnallinen, kokee, että niin vähän lopulta Jumalalla on sijaa, että Jumala lopulta on niin vähän tärkeä, muut asiat nousevat etusijalle. Tässä on meille semmoinen sisäinen niin kuin taistelukenttä. Mutta Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus. Ja tätä voitaisiin varmaan kuvata niin, että hän oli aikanaan kohdannut Jeesuksen Damaskon tiellä. Hänhän ei uskonut koko Jeesukseen. Hän piti Jeesusta vain nasaretilaisena puuseppänä. Ja häntä harmitti se, että niin paljon kansaa juoksi tämän Jeesuksen perässä ja että se ei lakannut Jeesuksen kuoltuakaan. Ja hänestä kerrotaan, miten hän puuskui uhkaa ja murhaa Herran seurakuntaa vastaan ja miten hän raastoi kodeistaan ulos miehiä ja naisia, jotka uskovat Jeesukseen. Kuvitelkaa sitä, miten vanhempi on haettu kotonsa ja miten lapset on huutanut niiden perään, vanhempiensa perään. Ja Paavali tekee tätä palvellakseen Jumalaa. Sitten hän kohtaa Damaskon tiellä tämän Jeesuksen, joka sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka koskee seurakuntaan, koskee Kristukseen. Joka vainoaa seurakuntaa, vainoaa Kristusta. Joka lyö Herran omia, lyö Herraa ja se sattuu häneen. Mitä meille tapahtuu, ei voi tapahtua ilman, että se koskee myöskin häneen. Mutta siellä hän kohtasi Jeesuksen, joka sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja me voimme jollakin tavalla niin kuin käsittää sen hetken, kun ajattelemme esimerkiksi tätä, että hän katsoi Jeesusta. Ja hänen on täytynyt nähdä Jeesuksen kasvoissa, Jeesuksen olemuksessa. Rakkaus, jota hän ei koskaan voinut unohtaa. Rakkaus, jota hän ei koskaan tämän jälkeen epäillyt. Tämä on paljon sanottu, eikö ole, kun tietää, mitä ihminen on. Mutta minkäänlaista viitettä ei ole yhdessäkään hänen kirjeessään siihen suuntaan, että hän olisi epäillyt Jeesuksen rakkautta. Päinvastoin tämä mies voi sanoa esimerkiksi roomalaiskirjan 8. luvussa, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Ja sitten jae 38. Minä olen varma siitä, ettei kuolema voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei meidän tarvitse pelätä kuolemaa, ei se erota meitä hänen rakkaudestaan. Ei elämä voi erottaa hänen rakkaudestaan. Olkoon elämä minkälainen tahansa. Ei edes jumalattoman ihmisen elämä, ei hänen pilkkaajansa elämä. Ei edes sen, joka ei usko häneen. Mikään ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Eivät enkelit, eivät henkivallat. Eivät edes henkivallat. Ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva. Eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys. Eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Tästä rakkaudesta hän eli, tästä hän puhui. Hän on kohdannut sen Jeesuksessa. On kohdannut sen Damaskon tiellä. Ja hän on oppinut tuntemaan sen jälkeen. Jeesuksen rakkaus ei ollut hänelle vain tyhjää puhetta, niin kuin se on tänä päivänä aika laajassa määrin. Nyt kun Jumalan rakkaudesta puhutaan joka paikassa, missä nyt Jumalan sanaa julistetaan, ilman että sillä rakkaudella on perusteita missään. Se vaan mainitaan. Tämä on aika erikoista. Mainitaan kyllä synti, mainitaan kyllä Jeesuksen kuolema, mainitaan rakkaus, mutta niillä ei ole sisältöjä. Ihmiset panevat niihin sisältöjä, mitä kukin laittaa. En nyt tarkoita, että teidän seurakunnassa pitäisi olla tämmöistä. Mutta noin yleisesti ottaen näyttää tältä. Jeesuksen rakkaus oli Paavalille kantava voima, jonka tähden hän oli valmis uhraamaan kaiken. Me olemme valmiit uhraamaan jotain vain sen rakkauden tähden. Vai mitä syvemmin me uskomme sen rakkauden? Huomatkaa, Raamattu ei sano, että se on tunteen kysymys, vaan se on uskon kysymys. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä luvussa 4 sanotaan, että me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, joka Jumalalla on meihin. Uskotko sinä tänä päivänä, että Jeesus rakastaa sinua? Rakas niin kuin vain voidaan rakastaa täydestä sydämestä. Rakas, vaikka hän tietää tarkalleen, minkälaista tekoa me olemme, ja muistaa meidät tomuksi. Rakastaa iankaikkisella rakkaudella. Paavalista voidaan sanoa, että Kristus hallitsi hänen elämäänsä, hallitsi hänen tekojansa. Niin, että hän voi sanoa siinä jakeissa 22 ja 23, jos jään elämään täällä ruumiissa, siitä koituu hedelmää työlleni, en tiedä kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä, minulla on halu eritä täältä ja olla Kristuksen kanssa. Sehän olisi minulle itselleni monin verroin parempi. Tässä hän ajattelee, että Kristus on se, joka voi päättää. Mä olin tänä keväänä hautajaisissa. Ne olivat tohtori Per Wallendorfin hautajaiset. Ehkä tämä nimi on joillekin tuttu. Vanha Herran palvelija. Kertoivat, miten hän oli sairaalassa ollut. Ja miettinyt myöskin sitä, että kuoleeko tässä vai miten tässä käy. Ja siinä hän oli sanonut vain, Jeesus saa päättää. Jeesus saa päättää, se on hyvin tyypillistä hänelle. Ja uskon hänen ollen siinä aivan aito. Jeesus saa päättää ja Jeesus päätti hänet ottaa tykönsä. Hän pääsi täältä pois. Luultavasti hänellä on ollut aika paljon samanlaisia ajatuksia kuin tässä edessämme olevassa tekstissä. Paavalilla oli etusijalla Kristus. Jos hän jää elämään, niin se hyödyttää hänen työtään. Siitä koituu hedelmää hänen työlleen, evankeliumille. Hän ei ajattele, että hän saa vielä olla rakkaiden ihmisten kanssa, tai hän vielä saa nähdä maailmaa, hän vielä saa matkustaa, tai että hän saa tehdä työtä tai muuta. Vaan siitä koituu hedelmää hänen työlleen. Se on sitä evankeliumin menestystä. Tämä on aika yksiniitistä tämä Paavalin ajattelu. Koko ajan tämä sama ajatus on päällimmäisenä, että evankeliumi menestyy. Ihmiset tulevat evankeliumin tuntemiseen. Kristus hallitsi hänen olosuhteitaan. Hänellä oli paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Kun lukee esimerkiksi toisen korintolaiskirjan 11 lukua, niin saa siitä vähän käsitystä. Hän oli perheetön mies Jeesuksen tähden. Se oli sangen halveksittavaa juutalaisessa yhteiskunnassa. Mies, jolla ei ollut perillisiä, ei ollut mikään mies. Tämä oli se ajattelu. Onneksi meillä ei ajatella enää tällä tavalla. Ei ainakaan pitäisi ajatella. Hän oli menettänyt sen loistavan uran, joka hänellä oli. Ja hän kulki maasta toiseen, kohtasi paljon erilaista vainoa, häntä kivitettiin ja hänet 3 kertaa ruoskittiin ja hän oli 3 otteeseen vankilassa ja häntä vastaan tehtiin salaliitto ja hän oli haaksin rikoissa ja ajatelkaa kaikkea tätä. Ja me luullaan, että Jumalan palvelijan elämä on yksinkertaista. Jumala siunaa ja varjelee niin, ettei mitään pahaa tapahdu. Kaikkea tätä tapahtuu. Mutta Kristus hallitsi hänen olosuhteitaan. Hän sanoo, että hän on elänyt nälässä, hän on elänyt vilussa. Me ajattelemme, että eihän Jumala voi antaa Paavalin elää nälässä ja vilussa, että kai Jumala nyt Paavalin rukouksiin vastaa. Mutta näin tämä mies todistaa. Ja silti hän sanoo Filippiläiskirjeen 4. luvun jakeissa 11-13, olen oppinut tyytymään siihen, mitä minulla on. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin olen tottunut sekä olemaan ravittuna että nälkäisenä, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Miksi? Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Olosuhteet eivät hallinneet häntä, vaan Kristus hallitsi hänen olosuhteitaan. Myöskin voidaan sanoa, että Kristus hallitsi hänen ajatuksiaan, niin että Kristus oli hänen syvimmän kiinnostuksensa kohteena. Silti tämä mies oli toimen mies. Jos luette Hallesbyn kirjaa ihmisluonteista, niin hänet luokitellaan näihin koleerikkoihin, niin tahto ihmisiin, jotka menevät vaikka läpi harmaan kiven. Tämä mies ei ollut mikään pehmo. Pikemminkin sanoisimme, että aika kova mies, vaikka kirjeestä näemme, että siellä voimakkaan tahtoihmisen sisällä on hyvin herkkä mies, hyvin herkkä Jumalan palvelija. Silti Kristus hallitsi häntä, hänen ajatuksiaan. Hän voi sanoa, että elämä on minulle Kristus. Elämän syvin sisältö hänelle oli todellisesti tämä persona, jonka hän oli kohdannut. Ja tämä panee meidät kysymään, mikä on Kristuksen asema meidän elämässämme. Tämä ehdottomasti vaatii meitä miettimään tätä asiaa. Ei vain tänään, eikä vain huomenna, vaan ottamaan sen esille aina uudelleen. Ja sitten hän sanoo, että kuolema on voitto. Merkillistä, miten hän voi sanoa kuolemaa voitoksi. Ihmisethän yleensä suhtautuvat kuolemaan aika kummallisesti. Kun sairaalassa käydään katsomassa potilasta, josta tiedetään, että paljon ei ole elinaikaa, niin siinä me istutaan sängyn laidalla tai tuolilla vieressä ja sanotaan, no kyllä sinä siitä vielä paranet. Vielä me sinut näemme. Ole vaan rohkealla mielellä. Tai sitten me rupeamme lupaamaan, kyllä Herra sinut parantaa. Ja joku saa ihan profetiankin pelkästä säälistä, että Jumala parantaa. Sitä varten sairasvuoteen vierellä tulee monia sielullisia profetioita. Kun meidän koko sydän kääntyy ympäri, kun me näemme, että hyvä ihme, tämä ihminen kuolee, eikö Jeesus nyt paranna. Ja me alamme uskoa, että kyllä Jeesus parantaa ja se pukeutuu profetiaan ja tulee ulos. Näitä potilaita minä olen nähnyt elämäni varrella, jotka ovat kuolleet. Ja joskus olen itsekin ajatellut, että onko se nyt oikein Herralta, kun on niin varma vakuus mielessä, että kyllä Herra parantaa. Mutta olen vaan ollut vaiti, kun ajattelen, että omasta sielustahan tämä nyt voi nousta. Toiset eivät edes halua ajatella kuolemaa. Jotkut vihaavat sitä niin, että ihan ei haluta nähdä kuolevaa ihmistä. Kuolema hoidetaan nykyään sairaaloissa hienosti ja ihmiset pannaan arkkuun, ei tarvitse nähdä. Kuolema on jotenkin meistä aika kaukana. Puhumattakaan, jos mennään Amerikkaan, siellähän ne vielä pukee hienosti nämä vainajansa ja meikataan ja laitetaan kaikki. Se on heidän kulttuurinsa tapa. Paavali sanoi, että se on voitto. Tässä tässä joulun alla kuoli, tai aivan just joulun aaton aattona kuoli eräs 50 nainen, jonka kanssa me on vuosien mittaan ollut aika paljon tekemisissä. Hän sairasti 5 vuotta MS-tautia. Ja suhtautui siihen tautiinsa niin, että hän otti sen Herralta. Ihmettelin, miten hän oli aina niin myönteinen, niin että kun hän oli näillä kuntoutuskursseilla, niin sanottiin, että hän ei ole vielä hyväksynyt sairauttaan, kun hän ei ollenkaan valittanut. Tämä ihminen myöskin sanoi, että ei hän pelkää kuolemaa, mutta hän pelkää kuolemista. Ja minusta se on hyvin sanottu, sillä me pelkäämme kuolemista kyllä. Me pelkäämme sitä kipua, mikä siinä on. Me pelkäämme kaikkea, mitä siihen liittyy. Sillä kuolemahan on vihollisista viimeinen, niin sanotaan Raamatussakin. Mutta me emme pelkää kuolemaa. Sillä Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Joka uskoo häneen, vain astuu rajan yli uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Ja Paavali sanoo, että kuolema on hänelle voitto. Se on hänelle voitto evankeliumin tähden. Se on voitto Jeesuksen ristin, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen tähden. Niin, että tämä mies voi jopa sanoa, että halu minulla on täältä eritä ja olla Jeesuksen kanssa. Tämä ei johdu siitä, että hän olisi ollut masentunut mies tai uupunut tai että hänellä olisi ollut itse tuhon ajatuksia. Ei, vaan hänelle kuolema merkitsi sitä, että hän saisi aina olla Jeesuksen kanssa. Jeesuksesta oli tullut hänelle niin läheinen, että hän vaan odotti, että hän pääsee sen rajan yli ja hän saa nähdä kasvoista kasvoihin sen Jeesuksen, johon hän uskoi ja jonka kanssa hän eli. Ja kun me Jumalan lapsina, ne jotka ovat saaneet ristin edessä taivuttaa polvensa, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, jotka ovat saaneet astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Kuulkaa, mekin saamme nähdä hänet, kun me astumme sen rajan yli. Nousiainen, Tapio Nousiainen siinä kirjassaan Leipä ja suolaa kirjoittaa viimeisen runo, joka nimi on Perillä. Se on aika mielenkiintoinen runo. Sen äärellä itkettää ja naurattaa yhtä aikaa. Mutta hän päättää sen näin. Mutta ennen kaikkea muuta, välittämättä mistään muusta taivaan ihanuudesta, minä haluan ensiksi nähdä Jeesuksen veriylkäni. Minä haluan langeta hänen jalkoihinsa ja peittää ne suudelmilla. Ja jos hänellä on aikaa, minä haluan syleillä häntä ja katsoa hänen kirkastettua muotoaan. Minä haluan kuluttaa ensimmäiset 1000 vuotta vain hänen muotonsa katselemiseen ja tuntea, että hänen nimensä on otsassani. Vain vasta sitten minä haluan nähdä taivaan muun ihanuuden ja kuunnella taivaan ääniä, sillä hän on minun veriylkäni, joka pelasti minut iankaikkisesta pimeydestä ja kadotuksesta. Niin, kun ollaan kerran perillä Jumalan armosta ja Jeesuksen veren voimasta. Niinpä meidän on kysyttävä, onko elämä minulle Kristus, onko kuolema voitto? Ja aika nöyrälle mielelle uskoakseni jäämme. En tiedä kuinka monen sielu tohtii sanoa, elämä on minulle Kristus. Ehkä helpompi on sanoa, että kuolema on voitto. Mutta jos elämä ei ole mitenkään meille Kristus, millään lailla Kristus, ei myöskään kuolema ole voitto. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Mutta Paavalin ajatus tässä on, että ei edes kuolema voi viedä kristityn syvintä iloa. Ei edes kuolema. Me voimme itkeä kivuissa ja tuskissa. Kuitenkin meillä on päämäärä, johon saamme astua, kun jätämme tämän maan. Pohjalla on aina ilo, itkuissakin. Aamen.